Radio Okapi.
Mansango na beto, Blaise Makasi.
Okapi.
Mbote na beno na bisika yonso ya beno kena kula na manaka Radio Okapi. Na mansango ya kokila yai, beto tatubila kuvutuka ya Dr. Mukwege na Mbanza Bukavu. Bubu ya inambaza kifumu Kinshasa, mbuti aluwa la kitalaka mambo ya Lukengelo, sobaka wangindu timi ministre ya kitalaka mambo ya Lukengelo na Kizunga Katanga, na ina metela kukonda ya Lukengelo na ndamu ya Zulu ya Kizunga yai. Na Lisebo Sangani au nambaza kifumu Kinshasa, miibi ya vandaka tibi lele ya makesa meko tafuna mpeba umeiba kitezo ya mbongo. Mbote na bene yonso. Dr. Denis Mukwege mevutuka bubu yae na Bukavu na nyima ya bangonda zole na ndambu ya yandi salaka na insi ya nzenza mkatulu zolo na yandi sambu bantu ya vandaka timi nduki kotelaka yandi nanzo na yandi na ntangu ya yandi mekuma na nganda ya kibansala ya vio na kavumu bau ya maka yandi na ntuadisa ya kizunga mbuta Marcelesi Shambo na nyima yandi mekwenda na lupitali wa Panzi wapi bantu mingi kena kubaka ndinga nsangu ya Levin Mbwinga na nge Jango Mama Koko. Beto tafuti la nsangu yae na nima. Kiteso ya bantu mafunda makumi tano na iya, na kama iya ya mebikaka abainzo na bau, samu na kutina vita, kena kukona Lukengelo na zoni ya mavinti ya Mweso, ya wikele na gupema ya Bashali Mokoto, na ba kilometre nkama mosi na Mbaza Goma, na teritwari ya Masisi, ya umedu tabangonda tanu, nkangu ina ya bau mekabula na bakankumi na iya, kekonda lusadisu. Na sabala meluta, kimvuka mose ya Monisco mpe bantu wa dinaka ACR, kwenda kakuna mpe bau mwanakati, bimpumbulu ya ndambu ina kena kutungisa bantu ina mingi. Nsangu ya Bernadine Nyangi, nange Bernadine Diambu.
Onjeke petaka lusadusu mekuiza telimisa bisalu na bao kuna na seteri ya Mweso kubanda na ngonde ya chambua di nyonso ina samuti kukondo ngemba mebuelama na ndambu ina. Na mbala mosi yake na mintini ya mvita kuluta mafunda makumi tanu na iya mekondo madia samba baka kima ya kudia bafo na bima na kacha kasa mba kuenda iiba na bilanga ya bantu ya bwala. Miki kati na bao bake na kukanga bao mpe kubula bao mkubwa ya ngolo. Yake na bakento kuluta kumi iina baba kaka na kingolo na bimpumbulu na ndambu ya kaka yake na dikabu mosi ya bamai mai bake na kubukila ba M26 kuna na Mweso ii na kena kufutisa mpaku na mabuta kuluta mafunda iya na fwana futa mpaku ina ya 1000 francs congolais tope 1500 francs congolais mintini ya mvita ina meba kama na baka ya Mweso ibuga mpeka sugar 1 na 2. Beto sabati ase armetu bati baki bandadiaka kukabula lusadusu na baka ina na chuka ngonde ya ii. Na Goma, Bernardine Diambu, Radio Kapi.
Beto vetiki lansangwe beto vanda kusonga benoti, Dr. Denis Mukwege mevutuka bubu yae na Bukavu, na nyima bangonda zole na ndambu ya yandi saraka na insi ya nzenza. Na ntangu ya yandi mekuma na nganda ya kibansala ya vion wa kavumu, bau ya mbaka yandi na ntuadisi ya kizunga mbuta Marcele Shisambo. Nsangu ya Levin Mbwinga na nge Jango Mama Koko.
Batu mingi kusaka yamba munga nga mkwengi na kutendukila bampova ya kese na lupitadu ya Panzi na tangu ya iya na ndambu tangu ya Bukavu. Bisadi mpe bambevo ya lupitadu ina, mwona naka vandaka na kese ya ngolo vandaka vingilandi kubanda nansuka. Batu bankama na bankama ya bimvuka ya ndambu ina pe ya inti, kuizaka na lupitadu ina, samu na kuyamba. Yina bakina kubaka lukula kimeme to ero ya kilumbu. Bampova mingi tubamaka na lilua kuyina, pe nyoso vandaka tubila ndembama. Bambuta mingi lombaka batanina munganga mukweng dingitukulu munganga mukweng dingitukulu. Ndambu ya bakento lombaka ti bau mosi tanina munganga mukweng. Yafwana kuzabati Monisco pesaka lusadusu na bankubatudisi ya bisadi ya lita ya ndambu ina mpe bampulisi ya Kongo ya Sirikivu samu na kutanina na mutindu ya ndembama munganga mukweng.
Sosete civili ya Lubero kena kubokuta samu na kukonda Lukengelo, na nzile ya kekatuka na kiwanja mpeme kuenda kati na Kanyabayonga, na mpaka bibu ya Virunga na Kizunga Nord Kivu. Bao mezabisati kaka na ngonda ya Ntete, bimpumulu bakaka banketo samanu na ngolo, mpe bao ibaka bima na matoma makumi nana na iya. Nsangu ya imendi mama na bapulusi ya kitalaka mambu ya nzila, na ndambu ya kimvuka ya nana ya ba FRDC, bao mezabisati jambu ina kelombati, bamfumu na bao kubaka balukanu. Nsangu ya Alisi Kakule ya Radio Kanyabayonga, baume bambula yao na Micheline Tswala.
Na konso kilumbu bake kangaka matoma sambanu na baina ya bami hivi kezo laka kuzenga nzila samu na kuhiba mutini meza pisa societe civili ya Lubero. Kakabau meza pisa ti bantu umelo atabilele ya makesa kebotula mbongo ba telefono maboko mpebima ya funu pambangi ya kaka mendi matiba monaka mutindu baka kangaka na kingolo bakento sambanu na babakala kumi vwandaka na minduki. Baina vwandaka na kate lito maanzo laka kuluta na kitini ya ntoto ina kekabula badasuki ya M23 na makesa ya FRDC na Busendo na Park National la Virunga kulandana na bampova ya Joseph Malikidogo mtuadisi ya societe civile na Lubero yake mpasi sambo tiiba ina baka kankento na kingolo M23 makesa ya FRDC toba FDLR na ntwala ya Diambu Yai kimvuka ya Luzingu ya Bantu sambo na ntombo sono ya bankento kaprof na mkufi bongi saka na societe civile kelomba na bamfumu ya politique ya makesa na kubaka lukanu mefwa na sambo na kusukisa mambo Buyai bakesara na mkuu sambu na kupesa mkangu mpasi. Na ndambu na yandi kinatindinga 8e region militaire metubati kana bafumu ya Zulu kubaka lukanu mambu ina tamanisa. Sambu na yandi kaka makesa ina kezi tisave ntiku nde lenda kwenda sakana na kitini ina ya mtoto.
Na ina metala mambu ya lukengelo na kizunga katanga mbuta liwa la kitalaka mambu ya lukengelo mesila na kubwela ntalu ya lukanu ya kizunga ya Katanga bakaka Richard Muyej tubila kama mwina na lukutaka nyoyandi salaka bubu ya inasuka na mbuta aluyalo akitala kama mambo ya lukengero na kizunga katanga yandi tubaka yao na kizonzolo ya Nadil Fula Nsimba.
De manière générale, la situation
Nanioso, Ndemba Makele, Kansi, Mumeza Bati, Nandi La Pueto, Pe Namitwaba, Pe Manono, Ndegambo Mavwanga, Samona Kubakama, Yandambo Abinwani, Yabamai Mai, Yina Kena Kumonisa, Na Motindu, Yakufwana, Luyalu, Yainti, Mpasi, Kansi, Betkemona, Benkena Kolandela, Kakanor, Pe Sid Kiv, Nzokande, Nakatanga, Pe, Yakena Kotokuta, Nakatanga, Yake Kimbuka, Yakati, Pe, Mpumu, Yakizunga, Nisalaka, Ngolo mingi kubandavana andike na kuvingila luyalu ya Kinshasa pe beto kena yekwa ya kubwela mangolo ina kasi na Nord Kivu pe na Sud Kivu na Zulu ya binwani ya Bamai Mai kotila ya iti na beto na iti ya Nzenza ina nataka beto tusala banjitulo mingi ya Kisalu na Ndambo ina kasi na kuzimbana ve pe kubika ve ina kena kuluta na Katanga
mais sans oublier sans négliger ce qui se passe au Katanga.
Mibi kotaka na mpimpa ya Lumingu samuna kukota na Kintete na Lisebu Sangani. Na kimbangi ya beto mebaka na ndamu ina, bantu ya vanda katibilele ya makesa bebisaka bainzo ya Kisalu mpeba umeyi bambongo. Kansi ya tamu ntumosi vemefua. Mkuni na beto na jini Fula Nsimba, kuendaka na kisika mambu ina salamaka, nsangu na henji, ba umebambula yu na Micheline Tswala.
Kulandana na kimbangi ya sinzili ya Lisebo Sangani, bantu sabwa di vwandaka na bilele ya Bagade Republican, kotaka na kati ya lise na nima ya kukanga sinzili na basinga, bau ya ndika kososa na konso biro ya inzo kanda yai, bau vwandaka zola kaka kuhiba mbongo. Kimbangi ya Sir Philomene Mutube, kilandi ya ntwadisi ya inzo kanda ya bakatolike kele na district ya Lukunga. Bau mebuka mielo nyoso ya mfunu ya direksyo ya mama directrice, intendance kia disamu na bau bakutaka mbongo samu mbongo betuke tulaka yao na banku betokele lomba kaka bau tanina nkangu mpebima na bau yai kele inzo nkanda kisika ya kubaka ngangu samu na inki kusala imbi na inzo nkanda na kumona mambu yai ministra ya kizunga ya EPSP kelomba ti ba inzo kanda nyoso kutula mbongo na bau na banku baina kwenda kaiba na lise Bosangani kutaka atakima ve yai kele nzila ya mbote samu na kulembika bami ibi ministra Olenga jilongi kele kaka mosi sambo na bantu adisi ya ba inzo kanda kele mbala ya iya ya ntika betu mekota na mvula ya impa ya inzo kanda bantu ya imbi kekota na ba inzo kanda sambo na kuhiba ba inzo kanda kele kisika ya munkitive ya kele mpiba bank ve mono ke telemisa mabanza ya konso mtu ya ndizabati inzo kanda fwana vwanda na lukengu ya mtu nyonso pamba ve ya ikele utofi ya insi ministre ya EPSP kelomba na bantu adisi ya ba inzo kanda na kuzabisa pe diambu ya mutindu yai na ntwala sambu polisi kukanga bantu ina ya bisalu ya imbi.
Bidati matoma ya nene ya kesala kananzi la matadi, meba kalokano ya kufula jinaka na bau ya kutelimisa bisalu, atako bubu yae na matadi, bau me sala lukutakanu mosi. Binati ya matoma yae, mpeba ntoke tambula kumosi tibau, meba kalokano ya kufula jinaka ina ya kutelimisa bisalu, na nima lukutakanu ya bau salaka, tiba ntumo ya binati matoma matadi, ya kuisaka kusolula tiba mfumu awa nambaza kifumu Kinshasa. Benofuwe na zabati, lukutakanu yae mesuka na mvolangani, mutindu keza bisabeto, dani kinda nzita.
Bandinga mingi ya banati ntomabilu ina betu kusaka yuvusa bamikuza manga kufutu kila kisalu na kumona kamvutu meba kama ve na ndombolo na bao samu na ina metadila difuta na kimoko bako ndaka sala na kitsasa na sabala meluta na Afritrans, Transgazelle, Tompe Transmac ntomabilu mosi ve mebi manabalabala mutinu mosi mpe na nganda ya dibongo ya nene ya matadi na mvuadu rompo RTNC na matadi kima mosi kena kusalama ve na divule ya bomba na bakilometa kuluta nkama nyose mekuza telama, mekuza tuba yao, bandinga mingi, bantumabilu ke salaka taksi, mosive mekuza bima na mbanza, baina kena taka yao, zola landa mutindu mesala, banati ntumabilu ya neni, yao mekuza sala, ntali ya bima mingi mekuza tombuka, ndombolo ya kimvuka, kenu aninaka mamboti ya nkangu, luyalu kuza baka lukanu, samuna kumanisa, diambu yai, matadi, daniki ndanzita, radio Okapi.
Nansangu ya inde beto memanisa bansangu ya beto bongisaka samu na beno. Nantwala kinzonzolo vandaka Blaise Makasi mko kile ambote na mabuta na beno.
Okapi, Okapi, Okapi.